Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος και η κυρία Ελένη Φώτη ρυθμίζουν την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιστράτηγο εναποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση για αυτά τα οποία γνωρίζει όσο ελάχιστη στην χώρα μας. Λίγο πριν ξεκινήσει τούτη η εκπομπή, αγαπητός μου φίλος μου έλεγε ότι είναι ένα think tank από μόνος του σε ό,τι αφορά στα τουρκικά ζητήματα. Και τούτο διότι ο σημερινός μας καλεσμένος έχει υπηρετήσει επί πολλά χρόνια την πατρίδα ως μέλος των ελληνικών διπλωματικών αποστολών στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Ο κύριος, ο αντιστράτηγος εναποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, είναι απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Όπως είπα, διατέλεσε μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, καθώς και ακόλουθος άμυνα στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Να πω ότι αποστρατεύτηκε το Μάιο, φέτος, το Μάρτιο, συγγνώμη, του 2022. Αγαπητέ μου κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, αγαπητέ μου στρατηγέ, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, σε εσάς και στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να μπούμε σιγά σιγά σε μία ανάλυση την οποία κάνετε, είναι αλήθεια, τον τελευταίο καιρό ολοένα και με μεγαλύτερη συνέπεια. Από την άλλη μεριά όμως είμαι υποχρεωμένος να πω ότι αυτά τα οποία εδράζονται στην γνώση και στην προσωπική σας εμπειρία και στο γεγονός είστε εξ εκείνων των ολίγων που παρακολουθούν έχοντας γνώση της γλώσσας της γειτονικής χώρας όλες τις εξελίξεις εκεί δεν κατευθύνουν ή αν θέλετε δεν λαμβάνονται υπόψη στο βαθμό που θα έπρεπε πρώτον από τα μέσα ενημέρωσης και δεύτερον από πολλούς αναλυτές που έχουν τακτικά στασίδι στα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Θέλω λοιπόν να αρθούμε στην τουρκική συμπεριφορά. Διτώ το ερώτημα από τη μια πώς ακριβώς εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό και από την άλλη αν αυτή η εξέλιξη οδηγεί ασφαλώς στο συμπέρασμα προετοιμασίας ένοπλης σύγκρουσης από τη γειτονική χώρα.
Αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε ειδικά στην τελευταία διετία, κύριε Χούπη, είναι μια αύξηση της πίεσης σε ρητορικό επίπεδο, σε επίπεδο προφορικού λόγου από πλευράς Τουρκίας, Τούρκοι αξιωματούχοι, και μάλιστα στρατιωτικούν, γίνεται και με στρατιωτικοποίηση του λόγου, αφού πολλές δηλώσεις εμπριστικές και επιθετικές εναντίον της χώρας μας έχει αναλάβει όχι ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ. Βλέπουμε τον Ερντογάν πολλές φορές να απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, ακόμη και με tweet ελληνικά, εκτελώντας επιχειρήσεις επιρροής εναντίον της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε καταθέσεις στον θέσεών του στον ΟΗΕ αναφορικά με την αποστατιωτικοποίηση, κινήσεις πολεμικών πλοίων και υπερκτήσεις, αυτά υπήρχαν και στο παρελθόν, απλώς σε συνδυασμό με τη ρητορική, βλέπουμε μια καινούργια πραγματικότητα, η οποία εξετάζεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο με βάση και το γεγονός ότι η Τουρκία οδηγείται σε εκλογές και ολοκληρώνεται τα 100 χρόνια από την είδηση της τουρκικής δημοκρατίας όπου ο Ερντογάν θέλει στη φιέστα του να παρουσιάσει εθνικά επιτεύγματα νεοοθωμανικού μεγαλείου, συμπεριλαμβάνοντας και τον έλεγχο του Μισού Αιγαίου, είναι πολύ επικίνδυνο για μας και πρέπει να τα αξιολογούμε συνεχώς και να είμαστε σε ετοιμότητα.
Είστε εξ εκείνων που μπήκαν στην διαδικασία εδώ και αρκετό καιρό να συνδυάζουν, αγαπητέ μου κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, όλα αυτά τα οποία είπατε με κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να κλείσει μέτωπα που η ίδια είχε ανοίξει στον περίγυρό της και επικεντρώνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θέλω λοιπόν στον βαθμό που έχετε αποκωδικοποιήσει την συγκεκριμένη συμπεριφορά να έχω το σχόλιο σας για πρώτον αν ισχύει και συνεχίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία και δεύτερον αν όλα αυτά αποτυπώνονται και επί του πεδίου με κινήσεις μονάδων δηλαδή.
Η Τουρκία είχε ένα βασικό μέτωπο ενεργό, αυτό το μέτωπο του PKK. Το PKK κάθε χρόνο έκανε προετοιμασίες, διεδύσεις και την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι τα τελευταία 40 χρόνια, μέσα στα τελευταία 2 και θα πούμε για ποιο λόγο, είχαν επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της στρατοφοροφυλακής στην νοτιοανατολική Τουρκία. Αυτό άλλαξε όσον αφορά την κατανομή δυνάμεων, αφού η Τουρκία από το 2014 και μετά πρόθεσε δυνάμεις στα σύνορα με τη Συρία, έχοντας κατά νου ότι θα εκβιάσει μια επιχείρηση, και στην ουσία έκανε 5 επιχειρήσεις στην Συριακή επικράτεια. Μετακίνησε δυνάμεις από την πρώτη στρατιά στην περιοχή του μετώπου του Έβρου, από την Ανατολική Θράκη, και από την τέταρτη στρατιά μεγάλο μέρος σχηματισμών, μηχανογείων και τεχνολογισμένων, όπως και καταδρομών από άλλες περιοχές, και τη διατηρεί εκεί. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία έχει μια δυσκολία να χρησιμοποιήσει δυνάμεις μας, δυνάμεις που ήταν απέναντί μας, τις έχει προωθήσει στα νότια και νοτιοανατολικά μέτωπα, δηλαδή βρίσκεται η Τουρκία στο Ιράκ. Βρίσκεται η Τουρκία στη Συρία, διατηρεί δυνάμεις εκεί αφού κατέχει τα εδάφη και δεν θα φύγει ποτέ. Άρα βλέπουμε ότι έχει μια δυσκολία να πάει σε μια γενική σύραξη με τη χώρα μας με όρους παλαιών. Και μιλάω για την κρίση στον Ήμια. Επειδή στην κρίση στον Ήμια ήμουν στην Τουρκία και είδα ότι μια σύγκρουση με την Ελλάδα, την οποία η Τουρκία τη θεωρεί νούμερο ένα απειλή η χώρα μας.
Έτσι προσπαθεί να την προβάλλει, όχι ότι είναι στην πραγματικότητα, αλλά πάμε παρακάτω.
Ναι, πάντως θέλω να πω ότι είμαστε για τους Τούρκους μια υπολογίσιμη δύναμη. Είμαστε στρατιωτικά σε εξαιρετικό επίπεδο, μας υπολογίζει. Άρα λοιπόν η Τουρκία μετακίνησε δυνάμεις στην περίοδο 2014-2015-2016, οι οποίες δεν έχουν επιστρέψει πίσω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Τουρκία δεν δύναται στην παρούσα περίοδο, εάν δεν μεταφέρει δυνάμεις από τα μέτωπα αυτά στις μητρικές τους έδρες, δηλαδή στην περιοχή της Ανατολικής Τράκης, που είναι η πρώτη στρατιά τουρκική και η στρατιά του Αιγαίου, δεν μπορεί να πάει σε μια γενικευμένη σύραξη με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα επιδιώξει είναι κάτι πιο σημειακό, πιο μικρό και το είδαμε και στην κρίση του Ρουτς Ρέις. Στην κρίση του Ρουτς Ρέις είδαμε ότι η Τουρκία κινητοποιήθηκε μόνο αεροναυτικά.
Ξέρετε, την ίδια στιγμή, και το έχετε επισημάνει, υπάρχει μια προσπάθεια προβολής των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της γειτονικής χώρας και μάλιστα στοχευμένη. Είστε εκείνος ο οποίος μίλησε για ασκήσεις κονσέρβα, αγαπητέ μου αντιστράτηγε, εναποστρατεία κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η προσπάθεια για προβολή επιχειρησιακών δυνατοτήτων από την απέναντι πλευρά οδήγησε σε απομυθοποίηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
Αν η μεγάλη άσκηση η οποία πραγματοποιούν αεροναυτικοί, η μεγαλύτερη, η κορονίδα των ασκήσεων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι η άσκηση ΕΦΕΣ, η αποβατική άσκηση ΕΦΕΣ. Σε αυτή την άσκηση λοιπόν παρατηρήσαμε πολλά τρωτά σημεία. Είχα γράψει και σχετικά δύο άρθρα, όπου απομυθοποιούνται οι πραγματικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Τούρκων. Δηλαδή, είδαμε άρματα να κάνουν βολές από κοντινές αποστάσεις, αστοχία, πολλές χαμηλές μικρές κινήσεις. Ήταν κονσέρβα οι μετακινήσεις και η δημιουργία αεροπροχειρήματος. Πολλά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που είχα δει όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας και παρακολούθησα την ίδια άσκηση δύο φορές από το παρατηρητήριο. Επίσης, έχουμε παρακολουθήσει και μία παραπλανητική ενέργεια, και το έχω γράψει ένα άρθρο πολύ πρόσφατα με τον τίτλο «Σχέδιο παραπλάνησης Ελλάδος». Δείτε μετακινήσεις μεγάλου αριθμού εκατοντάδων αργοχημάτων, αρμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης προς την περιοχή του Εύρου και στην. Καθώς επίσης και κινητοποιήσεις ταξιαρχιών που συμμετέχουν σε σχέδια αποβατικά κατάληψη των ελληνικών νησιών στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτή λοιπόν η παραπλανητική ενέργεια των Τούρκων δείχνει ότι έχει προβλήματα, θέλει να μας παραπλανήσει, να μας δείξει ότι έχει δυνατότητες τις οποίες δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή γιατί είναι ανοιχτή σε άλλα μέτωπα, και αυτό θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε σωστά για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα για το δικό μας τρόπο ενεργείας και αποτροπής των τουρκικών όπλων δυνάμεων σε περίπτωση που επιχειρήσουν στρατική ενέργεια εναντίον της χώρας μας.
Αν ερμηνεύω καλά όλα όσα λέτε, είναι μονόδρομος για την γειτονική χώρα μια προβοκάτσια τύπου Ήμια, όπως πριν από λίγες ημέρες, στις 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, αναλύσατε με άρθρο σας που είδε το φως της δημοσιότητας, και αναρωτιέμαι αν σε μια τέτοια κίνηση έχει ληφθεί υπόψη η αντίδραση της λαδικής πλευράς και ο τρόπος με τον οποίο από την προβοκάτσια, την επιθυμητή για την Άγκυρα, μπορεί να τους προκύψει μια γενικευμένη αντιπαράθεση, η οποία σύμφωνα με όσα μας είπατε και με την απομυθοποίηση που πραγματικά δεν ήσασταν ο μόνος, πολλοί παρατηρητές των συγκεκριμένων ασκήσεων και από άλλες χώρες το είδαν και το κατέγραψαν, αν μπορεί να τους προκύψει μια ευρύτερη σύγκρουση. Και σε αυτήν την περίπτωση, ποιες είναι οι βαθύτερες σκέψεις της άλλης πλευράς?
Ξέρετε, η επιλογή του τρόπου ενέργειας, αν θα είναι μικρό, σημειακό ή γενικευμένη σύραξη, είναι πολυτέλεια του επιτιθέμενου. Αυτός θα κάνει την πρώτη κίνηση. Όμως η γενίκευση ή η διατήρηση του μετόπου σε σημειακό επίπεδο αποτελεί επιλογή του αμυνόμενου. Αυτός που θα πει: και τώρα λοιπόν εγώ θα αντιδράσω με τον τρόπο που θέλω. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, μελετώντας πολλά στοιχεία, αυτά που συζητούνται τελευταία στην τουρκική τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα, παρατήρησα λοιπόν, διέκρινα μια μηχανία της τουρκικής πλευράς, ότι έχουν ανεβάσει πολύ τον πύχη στο υψηλό επίπεδο, σε ρητορικό επίπεδο, και θα πρέπει λοιπόν αυτό κάπως να μετουσιωθεί σε μια στρατηγική ενέργεια. Αυτό που είδα λοιπόν, και μετά από 3-4 μέρες είδα, υπήρχε και το δημοσίευμα του Nordic Monitor, το οποίο με επιβεβαίωνε, είδα ότι επειδή οι Τούρκοι δεν θέλουν να κάνουν πρώτη χρήση πυρών σε μια εμπλοκή στο Αιγαίο που θα τις χρεωνόταν λοιπόν
ως επιθετική ενέργεια.
Επιθετική ενέργεια, και αυτό θα συγκέντρωνε την αντίδραση του ΝΑΤΟ, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο όπου απαιτείται συνοχικό πνεύμα και συμμαχικό. Η Τουρκία λοιπόν, παίζοντας με τις σημαίες πάνω σε βραχονισίδες, αυτό είχα γράψει, θα μπορούσε να προκαλέσει μια σύγκρουση με την Ελλάδα, μια φασαρία στην οποία θα τη χρεωνόταν η πλευρά μας, δηλαδή θα ήταν μια προβοκάτσια τουρκική. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήταν μια πολύ βολική για τους Τούρκους ενέργεια. Δεν ήταν κάτι που βγήκε από το μυαλό μου, το διέκρινα. Οι Τούρκοι επικαλέστηκαν ένα γεγονός που είχε γίνει αντίστοιχο το 2018, που αφαίρεσαν μια ελληνική σημαία από βραχονισίδα σε ανθρωποφάγους στην περιοχή των Φούρνων, και οπότε είναι ένα σενάριο που το παίζουν, που το δοκιμάζουν, και έχω γνώση του λόγου μου για αυτό που λέω. Τώρα, η ελληνική πλευρά έχει την πολυτέλεια και δείχνει έτοιμη, και αυτό είναι το σωστό και αυτό πιστεύω θα γίνει. Σε περίπτωση που οι Τούρκοι επιδιώξουν κάποιο σημειακό γεγονός να είναι ελεγχόμενο, γιατί ξέρετε ο Ερντογάν δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Θέλει να κάνει μια σίγουρη νίκη εκ του ασφαλούς, να την καρποθεί και να την ρευστοποιήσει προεκλογικά, να ανεβάσει και άλλο τα ποσοστά του. Δεν θέλει μια γενικευμένη σύραξη, γιατί όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, έχει δυνάμεις σε άλλα μέτωπα και είναι κάτι που δεν το επιδιώκει. Αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να το προσπαθήσουμε, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είναι κάτι που το απέκτησε η Τουρκία, τη γενίκευση. Το βλέπω σε Τούρκους αναλυτές πρώην στρατιωτικού που βγαίνουν στα τουρκικά κανάλια να το απέκτονται. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τη διώξουμε. Ο Ερντογάν δεν το θέλει αυτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τη γενίκευση του μετόπου. Και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε επιχειρησιακά. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι είμαστε έτοιμοι. Και θέλω να το επεκτείνουμε λίγο το συγκεκριμένο ζήτημα. Είστε ένας πολύπειρος αξιωματικός, αγαπητέ μου αντιστράτηγε, εν αποστρατεία, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Μαζί με αυτά τα οποία εξαπολύει σε βάρος της Ελλάδας, είχαμε και από διαστόματος Ερντοάν, αλλά και άλλων παραγόντων της ομάδας που κυβερνά την γειτονική χώρα, απειλές για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. 40.000 στρατός, κατά την άποψη πολλών, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για έναν τέτοιο τόπο όπως είναι η Κύπρος. Και είναι πολλοί αυτοί και από τον εθνικό αλλά και τον διεθνή χώρο που λένε ότι οποιαδήποτε κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης, μάλλον εκτεθειμένες δυνάμεις τουρκικές περισσότερο από αυτές που ήδη υπάρχουν, θα διαμορφώσει στην Κύπρο. Η άποψή σας ποια είναι?
Αυτό ήταν μια αντίδραση της τουρκικής πλευράς, επειδή είδαν ότι αναβαθμίστηκε όχι μόνο ενεργειακά η Κύπρος στη τελευταία δεκαετία ως γνωστό, αλλά και με την άξιση του εμπάρκου από πλευρά ΣΥΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία και με το State Partnership που ανακοινώθηκε. Ενοχλήθηκαν πάρα πολύ και θέλαν να δείξουν ότι και εμείς αναβαθμίσουμε στρατιωτικά το κατεχόμενο το ψευδοκράτος. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Έχω επίγνωση στο λόγο. Οι Τούρκοι δεν έχουν, και καλώς που βγήκε αυτή μια αναφορά του Nordic Monitor για την κατάσταση των χερσαίων τουρκικών χερσαίων δυνάμεων. Φυσικά είναι το 2015, αλλά γνωρίζω ότι ούτε αυτό μπορέσε να υλοποιήσουν το πρόγραμμα που για τον μοντερνισμό των χερσαίων δυνάμεων δεν κατάφεραν με τις παρατηρήσεις της αναφοράς που αναφέρει στο Nordic Monitor. Δεν μπόρεσαν να μοντερνίσουν, να εξυγχρονίσουν το τουρκικό στρατό ξηράς. Είναι πιστεύω το αγκάθι, η πληγή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ο στρατός ξηράς. Έχουν σοβαρά προβλήματα επανδρώσεων και μάλιστα και το πρόγραμμα επαγγελματοποίησης του τουρκικού στρατού, το οποίο ανακοινώθηκε το 2006, λοιπόν, βλέπουμε ότι πριν από περίπου 4 μήνες ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν μετά από 17 χρόνια να επαγγελματοποιήσουν σχεδόν το 50%, και αυτό με ερωτηματικό. Μείωσαν τη θητεία. Ο Ερντογάν θέλησε να κάνει έναν στρατό μικρότερο, πιο ευέλικτο. Ήταν γι' αυτό και μια απέτηση, ένα από τα κριτήρια τότε για να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι για να έχει στρατό πιστό σε αυτόν, δεν πρέπει να έχει, θα πρέπει να είναι μισθοφορικός, να είναι επιλεγμένη των δικών του πεπιθήσεων. Ένας μισθοφορικός στρατός μικρότερος είναι και λιγότερο επιρρεπής στο να δημιουργήσει συνθήκες πραξικοπηματικών.
Δεν σας ακούμε καλά, μην μετακινήσετε σας παρακαλώ.
Και βλέπουμε η ανακοίνωση ότι θα αυξήσουν τη δύναμη στο ψευδοκράτος δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Και λέω ένα απλό στοιχείο, το επισημαίνω, ότι οι στρατιωτικοί οι οποίοι Τούρκοι μετατίθενται στο ψευδοκράτος για ανάγκες του μετόπου στη Συρία μετατίθενται από εκεί και πάνε στο μέτωπο με τη Συρία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν έχει πλέον στρατό από κάπου να πάρει και να ενισχύσει το μέτωπο, το 11ο σώμα στρατού που είναι στα κατεχόμενα. Το θεωρώ μια φούσκα δήλωση, ακριβώς το να ισοφαρίσει την αναβάθμιση στρατιωτική της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι από αναλυτές, από επίσημα χείλη, παρουσιάζεται ως αχίλλειος πτέρνα του ελληνισμού η Κύπρος. Και επειδή ήδη υπογραμμίσατε δύο εξελίξεις πολύ πολύ σημαντικές, την άρση του εμπάργου, του αμερικανικού εμπάργου πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τη συμμετοχή στον συνεταιρισμό για την ειρήνη. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Ένα πρόσφατο επεισόδιο με τα F-22, τα οποία είχαν συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από τα κατεχόμενα, παρά την τουρκική Ναύτεξ, αντιναύτεξ, η οποία είχε βγει. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε, αγαπητέ μου κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, ότι η απειλή για τον ελληνισμό είναι ενιαία, έτσι πρέπει να ειδωθεί, ή σε τελική ανάλυση θα πρέπει με διαφορετικό τρόπο να προσεγγιστεί στην Κύπρο και με εντελώς διαφορετικό τρόπο από το Αιγαίο, από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο?
Κοιτάξτε, πέρα από το ηθικό, το εθνικό που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται...
Και το θεσμικό, έτσι, είμαστε και εγκύτρια δύναμη.
Ναι, ναι, και το θεσμικό. Θα δώσω και μια διάσταση, γι' αυτό θα σας το αναφέρω λίγο αργότερα. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο μέτωπο, και μιλάω για το δόγμα, το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να θεωρείται ξεχωριστό μέτωπο. Μπορεί να τα αναφέρουμε το μέτωπο της Κύπρου, του Αιγαίου κτλ. Ή του Εύρου. Όμως αυτά θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεντρωτικό, πολιστικό, αμυντικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι οι Τούρκοι στα αντίστοιχα σενάρια που δοκιμάζουν εξετάζουν την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης σύρρεξης με Ελλάδα ταυτόχρονα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πουθενά ξεχωριστό. Άρα λοιπόν, όταν ο επιτιθέμενος το αντιμετωπίζει αυτό...
Σας παρακαλώ να το επαναλάβετε αυτό, αγαπητέ μου στρατηγέ.
Είπα ότι οι Τούρκοι στα επιθετικά του σενάρια,
μάλιστα,
αντιμετωπίζουν το θέμα μιας σύρραξης με την Ελλάδα ταυτόχρονα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν υπάρχει μόνο επίθεση στην Ελλάδα. Είναι σε ετοιμότητα να μπορούν να κάνουν τη στρατηγική επιχείρηση και αντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Τώρα αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τους αντίστοιχους σχεδιασμούς αποτροπής. Δεν θέλω όμως να πάει το μυαλό μας σε ένα άλλο συλλογισμό, πιο ότι άρα λοιπόν, αφού θα γίνει σημειακό επεισόδιο στο Αιγαίο, το συνδέω με τα προηγούμενα συλλογισμό μου, θα πρέπει να περιμένουμε και κάτι στην Κύπρο. Οι Τούρκοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να πάνε σε γενικευμένη σύραξη, και πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα απειλής για την Κυπριακή Δημοκρατία στην παρούσα περίοδο. Αυτό που λέω είναι ότι έχουν εστιάσει στο Αιγαίο, εκεί θέλουν να διευρύνουν το ζωτικό τους χώρο, εκεί έχουν η επιχειρηματολογία τους, η ρητορική τους έχει εστιάσει στο Αιγαίο. Δεν μιλάω για Νότια Κρήτη, το αποκλείω. Θέλουν κάτι εδαφικό μικρό στο Αιγαίο.
Μάλιστα. Θέλω με την γνώση, γιατί ήσασταν εκεί, παρακολουθήσατε, είδατε τις συνέπειες, τις εξελίξεις, ενώ το πραξικόπημα του 2016. Θέλω να αρθούμε στις συνέπειες. Είχαμε έκτοτε πάρα πολλά ζητήματα, και στις συνέπειες θέλω να τις εστιάσουμε, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, στο στρατιωτικό τομέα της Τουρκίας. Είπαμε για τους πολιτικούς νωρίτερα. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, με αυτά τα οποία αναλύσατε μέχρι τώρα και πραγματικά βάζετε κάποιες διαστάσεις μοναδικές, θεωρείτε ότι η στρατιωτική ηγεσία στην γειτονική χώρα συμμερίζεται στο πίσω μέρος του μυαλού της όλα αυτά τα οποία εξτομίζουν ο Ερντογάν, ο Ακάρ και η συγκεκριμένη παρέα, ή αυτά με τα οποία πλειοδοτούν οι ευρισκόμενοι στην αντιπολίτευση?
Κοιτάξτε, εγώ θα χώριζα την περίοδο διακυβέρνησης του ΑΚΕΠΕ, για να απαντήσω
Ολοκληρωμένα,
κάπως,
ναι.
Ολοκληρωμένα σε τρεις περιόδους. Της πρώτης δεκαετίας, 2002 με 10, όπου ο Ερντογάν συγκρούστηκε με τους στρατιωτικούς, γιατί μέχρι τότε οι στρατιωτικοί θέλαν να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό, τη δική τους απέτηση σε θέματα που είχαν σχέση με τη θεσμικότητα, με τη λειτουργία της τουρκικής δημοκρατίας. Ο Ερντογάν συνεργάστηκε με τον Γκιλέν και τους συγκρούστηκε και βγήκε κερδισμένος από αυτή τη σύγκρουση, ανέδειξε τα σκάνδαλα Εργένεκον, Βαριοπούλα κτλ. Μπήκαν στη φυλακή εκατοντάδες αξιωματικοί. Η δεύτερη δεκαετία, δηλαδή 2010, και μάλιστα το προσδιόριζα μέχρι το 2018, η δεύτερη περίοδος, όπου ο Ερντογάν εκεί τα βρήκε, μπορώ να πω, εντός εισαγωγικών με τους στρατιωτικούς και συγκρούστηκε με τον Γκιλέν, και μετά πάμε στην περίοδο πραξικοπήματος όπου εκεί διαλύθηκε στην ουσία το σύστημα των δυτικότροπων αξιωματικών και ένας Ερντογάν θα έπρεπε να στηριχθεί πλέον στους ευρασιατιστές μετά το 2018, και έχουμε αυτή την κατάσταση όπου είναι η περίοδος υλοποίησης του νεοοθωμανικού οράματος. Έτσι θα το όνομαζα. Τώρα πάμε στο θέμα των στρατιωτικών. Αυτό ήταν το πλαίσιο το πολιτικό. Ο Ερντογάν όταν στηρίχθηκε στον Γκιλέν, στην ουσία στράφηκε εναντίον των ευρασιατιστών. Όταν μετά το πραξικόπημα χρειάστηκε τη στήριξη των ευρασιατιστών και με κατά την περίοδο του πραξικοπήματος διώχθηκαν οι κεμαλιστές, θα λέγαμε, και οι γκιουλενιστές, είναι οι δυτικότροποι στρατιωτικοί. Ξέρετε, αυτοί οι δυτικότροποι στρατιωτικοί ήταν η αφρόκρεμα του τουρκικού στρατού. Σας λέω το εξής. Γνώρισα έναν ακόλουθο άμυνας από κάποια χώρα, δεν χρειάζεται να πω από ποια χώρα, όταν ήμουν στην Τουρκία, ο οποίος είχε τελειώσει στρατιωτική σχολή Ευελπίδων στην Τουρκία. Καράχαρ Οκουλού λέγεται η Ακαδημία, η αντίστοιχη σχολή Ευελπίδων, και μου λέει μετά το πραξικόπημα ότι οι 7 πρώτοι συμμαθητές του της τάξεως 1990 κάτι, δεν θέλω να προσδιορίσω, λοιπόν, που τελείωσαν τη σχολή Ευελπίδων και την περίοδο του πραξικοπήματος ήταν αντισυνταγματάρχες, συνταγματάρχες, οι 7 πρώτοι, οι καλύτεροι, ήταν στη φυλακή. Τι θέλω να πω, ότι το πραξικόπημα στην ουσία διέλυσε τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Εντάξει, ο Ερντογάν μετά έκανε επιχειρήσεις, πραγματοποίησε επιχειρήσεις, φυσικά μέσα στη Συρία, στο Ιράκ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι επιχειρήσεις εναντίον τακτικού στρατού.
Ακριβώς.
Για να πάμε σε μια συζήτηση ότι μπορεί να γίνει το ίδιο και με τη χώρα μας. Όμως έπεσε η ποιότητα του τουρκικού στρατού. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο αποτύπωμα, ότι ο Ερντογάν πλέον βλέπει με καχυποψία μετά το πραξικόπημα. Είτε ήταν ελεγχόμενο, είτε ήταν οτιδήποτε. Υπήρχαν σίγουρα πολλοί στρατιωτικοί χιλιάδες οι οποίοι δεν βλέπαν με καλό μάτι τον Ισλαμικό προσανατολισμό που οδηγούσε ο Ερντογάν αυτή τη χώρα. Ο Ερντογάν λοιπόν βλέπει με καχυποψία, τους έβλεπε και τους βλέπει με καχυποψία τους στρατιωτικούς, και αυτό δεν είναι πολύ καλό. Έχω γράψει σε ένα σχετικό μου άρθρο ότι παρατηρούμε μία δυναμία του Ερντογάν ή μία, να πω, απέχθεια, δεν θέλει να μετακινήσει σχηματισμούς χερσαίου τους έχει στα σύνορα με τη Συρία και με το Ιράκ να τους φέρει πίσω. Και έχω αφήσει ένα ερωτηματικό και δεν το αποκλείω, ότι ίσως δεν θέλει τους χερσαίου σχηματισμούς στις πόλεις που ήταν σημαντικές, στη Σμύρνη, στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί φοβάται...
Ένα νέο 2016.
Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια διάσταση.
Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Θέλω να κάνουμε ένα βήμα ακόμη για να μπούμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε και πιο πολύ ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα. Παρακολουθείτε, το είπα από την αρχή, ότι σας χαρακτηρίζουν για τα της Τουρκίας ένα think tank από μόνο σας. Παρατηρείτε, διαβάζετε, αναλύετε, μελετάτε, συγκρίνετε, διαβάζοντας από την τουρκική γλώσσα και όχι από μετάφραση ή από ξένα πρακτορία, μία κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην τουρκική κοινωνία μέσα από την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της κυβέρνησης της Άγκυρας. Θέλω να μου πείτε κατά πόσον συμμερίζονται την διαδικασία αυτή πρώτα-πρώτα της επιθετικής ρητορικής σε βάρος της χώρας μας οι κοινωνικές δυνάμεις της Τουρκίας και δεύτερον αν αυτή η επιχείρηση αυτοθυματοποίησης την οποία μετέρχεται στο ενδιάμεσο ο Ερντογάν και η Τουρκία πείθηκαν έναν.
Ναι. Ξέρετε, είμαι το Μάιο, θυμάμαι, είχα μιλήσει σε μια συνέντευξη και είχα πει ο Ερντογάν δεν θα χάσει. Και χαίρομαι πολύ που έστω έτσι μετά από 6 μήνες χαίρομαι. Δεν το λέω, ξέρετε, με κάποια δόση έτασης.
Όχι βέβαια.
Απλώς επειδή ξέρω την πραγματικότητα. Ο Ερντογάν το έλεγε από το Μάιο, γιατί τώρα επειδή ανεβαίνουν τα ποσοστά βγαίνουν κάποιοι αναλυτές και λένε ο Ερντογάν δεν φεύγει. Okay. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Η Τουρκία είναι μια κατηγορία μόνη της. Mm-hmm. Όταν συζητάγαμε με στρατιωτικούς το 2015-2016 ότι μήπως γίνει πραξικόπημα, ακόμη και εγώ που ήμουν τόσα χρόνια εκεί δεν μπορούσα να το δεχτώ ότι αξιωματικοί οι οποίοι έχουν εντρυφήσει με τις αρχές της Δύσης, του ΝΑΤΟ, σε σχολεία, θέσεις στο εξωτερικό θα μπορούσαν να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Και όμως έγινε γιατί έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης στην Τουρκία. Υπήρχε μία, αν θυμάστε, ένα ποσοστό 65% είχε συζητηθεί πολύ που έλεγε ότι δεν συμμερίζονται τις απόψεις του Ερντογάν στα θέματα χειρισμού με την Ελλάδα. Δεν θεωρεί ότι η Ελλάδα απειλεί. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχα πει ότι αυτό τότε, όταν θα αρχίσει να κλιμακώνει ο Ερντογάν, ναι, θα δούμε ότι θα αλλάξει εντελώς το ποσοστό αυτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα ποσοστά του Ερντογάν ανεβαίνουν. Ενώ η οικονομία συνεχίζεται χαμηλή.
Κατρακυλάει διαρκώς, ναι, ναι.
Κατρακυλάει διαρκώς, παρόλα αυτά οικονομικά δεν τους δίνει τίποτα παρά μόνο υποσχέσεις για να ανακοινώνει ένα και το εθνικό αυτοκίνητο. Ο κόσμος αυτό θα το δει μετά από χρόνια κάποιοι που θα εργάζονται εκεί. Mm-hmm. Ή αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια. Ο κόσμος δεν έχει φαγητό, όμως ο εθνικισμός είναι φαγητό για την Τουρκία. Το 75% των Τούρκων ψηφοφόρων είναι εθνικιστές, ισλαμιστές, συντηρητική. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ο Κιλιζάρογλου, γι' αυτό και η αντιπολίτευση πλέον στρέφεται σε θέματα εθνικά στις γραμμές του ΑΚΕΠΕ, ξέρει
πλειοδοτεί
για να πάρει
από αυτές τις γραμμές, πλειοδοτεί. Ακριβώς. Τον καλεί να κάνει πράξη τις απειλές του και τον μέμφεται γιατί δεν το κάνει.
Ακριβώς, γιατί το 75% είναι συντηρητική ακραίη. Άρα λοιπόν αυτός έχει ένα 25% για να γίνει κόμμα εξουσίας θέλει τουλάχιστον ένα 15% και με συμμαχίες με την Βάξενερ ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα να πάει στο 50% για να κάνει κυβέρνηση. Άρα και αυτός θα πρέπει να πλειοδοτήσει. Λοιπόν, ο Ερντογάν λοιπόν έχει επενδύσει σε αυτό το εθνικιστικό κριτήριο, αισθητήριο ή ευαισθησία, θα το έλεγα καλύτερα, των Τούρκων. Βλέπει ότι του βγαίνει, γι' αυτό και όλα αυτά με τη Λιβύη, υπογράφω μνημόνιο, με τρόπο στο κομπόδες παρουσιάζουν εθνικές επιτυχίες. Ο Πούτιν του κάνει δωράκια με την ανακοίνωση του ενεργειακού κόμβου στην Τουρκία, ο οποίος θα είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Η κλιμάκωση της κρίσης με την Ελλάδα και όλα αυτά του βγαίνουν. Γιατί? Γιατί ακριβώς μπορεί να μεταβάλει πολύ εύκολα την συνείδηση των ψηφοφόρων και την τάση τους και αυτό αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δεν θα χάσει ο Ερντογάν. Και αν θα χάσει και αν βλέπω ότι τα ποστά πάνε οριακά δεν το έχει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει μια προβοκάτη για να μας οδηγήσει εκεί. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Στις 7 Ιουνίου του 2015 είχαν γίνει οι εκλογές όπου το κουρδικό κόμμα ΧΤΠ είχε πάρει 13,1%
και
αυτή τη φορά μπήκε στο κοινοβούλιο.
Και 80 κάτι βουλευτές αν θυμάμαι καλά.
Νομίζω 87. Ακούστε, ναι. Ο Ερντογάν λοιπόν για να πάει σε πρόωρες εκλογές και να ανεβάσει τα ποσοστά του, δολοφονήθηκαν δύο προβοκάτσια. Δολοφονήθηκαν δύο αστυνομικοί Τούρκοι στη Σανλίου Ουρφά, νομίζω σε ένα γάμο ήτανε. Mm-hmm. Με αφορμή αυτό το απέδειξε στο ΠΚΚ, σταματάει την εκεχηρία που έχει με το ΠΚΚ, ξεκινάει η σύγκρουση στις πόλεις με το ΠΚΚ, ανεβάζει τα ποσοστά του και στις εκλογές της 1 Νοεμβρίου είχε κερδίσει αυτοδυναμία. Δεν τον ενδιαφέρει τον Ερντογάν ούτε μία σύραξη με την Ελλάδα. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει η Αμερική ή το ΝΑΤΟ. Αυτά που λένε κάποιοι, είμαι στο ΝΑΤΟ. Μα δεν θα φαίνεται η Τουρκία ότι είναι επιτιθέμενη. Έχει μηχανισμούς να δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία απειλεί τον ΝΑΤΟ και προκάλεσε την προβοκάτσια. Καταλάβατε. Παίζει πάρα πολύ καλά το εθνικιστικό χαρτί και ξέρει πώς θα ανεβάσει τα ποσοστά του.
Τα λέμε αυτά σε μια στιγμή που η Τουρκία παρουσιάζεται ουδέτερη σε ό,τι αφορά την σύγκρουση με της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την Ουκρανία. Αυτό παρουσιάζεται ο ίδιος ο Ερντογάνος ρυθμιστής και αυτός και η χώρα του και όχι η θεατής, ως διαιτητής, ως επικριτής και αμφισβητείας διεθνών συνθήκων. Θέλω λοιπόν υπό την έννοια αυτή, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και πραγματικά όχι μόνο την Τουρκία αλλά τις εξελίξεις γενικότερα τις παρακολουθείτε, θέλω να σχολιάσετε τούτο το παιχνίδι και τις δυνατότητες πια να συνεχίσει όλη αυτή την συμπεριφορά του σε βάρος της Δύσης, γιατί αρχίζουν και σφίγγουν κάποια λουριά πλέον.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σωστό θέμα. Για μένα είναι το πιο σημαντικό και το πιο ευαίσθητο και διακρίνω και μία πολύ ανησυχητική εξέλιξη και θα σας την πω. Λοιπόν, το πρώτο μου άρθρο όταν έπεσαν τέλος πάνω κάποιοι φίλοι μου ότι πρέπει να γράψω έλεγε η αλλαγή του επικίνδυνου ουδέτερο. Το είχα βγάλει 3 Μαΐου. Ήταν μια μεγάλη αναφορά και μου είπαν κόψε, είναι πολύ μεγάλη κτλ. Εκεί λοιπόν τι έλεγα, ότι ο Ερντογάν πλέον δεν μιλούσε για το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας, ήδη μετά αυτό το προσδιορίσε το 2014 ανακοινώθηκε αυτό και τώρα πάμε σε καινούργια οράματα, τα καθεστώτα και οι ισόβιοι ηγέτες έχουν ανάγκη να ταΐζουν τον κόσμο με οράματα και μεγαλεία. Τότε λοιπόν ο Ερντογάν μίλησε και είπε ότι φάνηκε ότι εμείς είμαστε μια μεγάλη χώρα και δεν είμαστε με τη Δύση ή με την Ανατολή, δεν είμαστε με τη Ρωσία ή με την Αμερική. Εμείς είμαστε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Ορίζουμε εμείς το μέλλον μας και έλεγα το άρθρο μου, το έλεγα η αλλαγή του επικίνδυνου ουδέτερο. Δηλαδή πλέον ο Ερντογάν μιλούσε, έβλεπε στα μάτια και τη Ρωσία και την Αμερική. Τώρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι στην Ουκρανία, όταν η Τουρκία ξεκίνησε το Φεβρουάριο, η κρίση στην Ουκρανία, είπαν ο Ερντογάν θα αναγκαστεί να πάρει τη θέση με τη μία την άλλη πλευρά. Δεν παίρνει καμία θέση. Ο Ερντογάν, η δύναμή του είναι η δυνατότητα που δείχνει να παίζει και στις δύο πλευρές. Είδαμε ότι έφυγε από τη συνέλευση του ΟΗΕ στις 21 Σεπτεμβρίου. Αν θυμάμαι, 23 έφυγε. Φάνηκε ότι πήγε με την ώρα κάτω από τα σκέλια, συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο για να επιβάλει κυρώσεις επειδή το ζήτησαν οι Αμερικανοί. Και βλέπουμε ότι μόλις συναντήθηκε στην Αστάνα 10 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι, μετά από μερικές μέρες, με τον Πούτιν ανακοίνησε τον ενεργειακό κομβό, το οποίο συναντήθηκε στα συμφέροντα των Αμερικανών. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα συνεχίζει να παίζει αυτό το χαρτί. Τώρα, πού είναι το κρίσιμο σε αυτό το σημείο? Βλέπω λοιπόν ότι ενώ ο Ερντογάν παίζει ακόμα και αυτό το χαρτί και προκαλεί την Αμερική και μιλάει και απειλητικά εναντίον της Αμερικής.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είδαμε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου καταφέρθηκε εναντίον της Αμερικής που εξοπλίζει τα νησιά μας κτλ. Βλέπουμε μια Αμερική η οποία είναι πολύ επιφυλακτική να επιβάλλει κυρώσεις, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί είχαμε επενδύσει εμείς σε αυτή την στάση την αρνητική του Biden και της Αμερικής γενικότερα εναντίον του Ερντογάν και βλέπουμε ότι και άλλες δυνάμεις της περιοχής που επικαλούνται λόγους ασφάλειας και μιλάει το Ισραήλ, βλέπουμε ότι ενώ θέλουν μια Τουρκία χωρίς Ερντογάν, αναγκάζονται και ξαναμιλάνε με τον Ερντογάν. Κάτι που είναι πολύ αρνητικό για μας.
Εντάξει, το θέμα των συνομιλιών είναι ένα κεφάλαιο και το άλλο κεφάλαιο βέβαια είναι το ζήτημα της στρατηγικής συμμαχίας όπου αυτή εμφανιστεί και με όποιους εταίρους, ενώ και για το Ισραήλ, ενώ και για την Αίγυπτο κλπ. Θέλω αγαπητέ μου αντιστράτηγε κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είπατε νωρίτερα ότι ο Ερντογάν βάζει τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με τους ισχυρούς δρόντες. Έτσι είναι τα πράγματα. Μέχρι στιγμής μπορούσε ίσως να το κάνει. Βλέπετε ότι εσαΐ θα υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία ή μήπως αντιλαμβάνετε και θέλω να μου πείτε εσείς προσωπικά πώς αντιλαμβάνεστε την αμερικανική παρουσία, την έντονη αμερικανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, η οποία παρά την ρητορική του σίγουρα και το βλέπετε και στα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας προκαλεί ένα σχετικό τρόμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Η Αμερική πιστεύει ότι η σταθερότητα που θέλει στο στρατηγικό της όρομα που έχουν, θέλει μια σταθερότητα ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Αμερική άρχισε να πείθεται ότι η Τουρκία μπορεί να παίξει, να αποτελέσει σύμμαχο, προσπαθεί να πάρει με την πλευρά της την Τουρκία. Αυτό υπόσχεται η Τουρκία, αλλά πάντα με ανταλλάγματα. Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά να παίρνει από την κάθε πλευρά αυτό που θέλει, ασκεί μια εκβιαστική πολιτική σε όλους τους τομείς, σε όλες τις εκφάνσεις των εξωτερικών σχέσεων και δεν είναι χαρακτηριστικά αυτό που έγινε με το ΝΑΤΟ, με την Φιλανδία και τη Σουηδία. Mm-hmm. Όταν είδε ότι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έκανε το χατήρι του Πούτιν, απειλεί λοιπόν τη μη είσοδο αυτών των χωρών, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω υποχώρηση στα εξοπλιστικά, στο εμπάργκο που έχεις, να μου δώσεις τους γκυλενιστές, να μου δώσεις Κούρδους κτλ. Παντού εφαρμόζει μια εκβιαστική πολιτική και προκειμένου να κερδίζει. Τώρα, το μεγάλο δίλημα για τον Ερντογάν από την άλλη πλευρά είναι συνομιλητής και σε κατάσταση αγκαζέ και κυριολεκτικά μιλάω, τον είδαμε σε φωτογραφία με τον Πούτιν. Γιατί ο Πούτιν, ξέρετε, η Ρωσία πάντα η βασική της ένα βασικό σημείο στρατηγική της είναι η ρήξη του ΝΑΤΟ. Και οτιδήποτε έχει σχέση με μια κατάσταση όπου θα απειλεί τη σύνδεση του ΝΑΤΟ, εκεί το τροφοδοτεί. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία έκανε την πρώτη εισβολή στη Συρία. Όταν κατέριψαν το τουρκικό αεροσκάφος 24 Μαυρίου του 2015 οι Τούρκοι στα σύνορα της Συρίας, στον αέριο χώρο, μετά που υπήρχε μια περίοδος πάγωματος σχέσεων Ρωσία-Τουρκία.
Λίγους μήνες κράτησε.
Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο ο Ερντογάν, δηλαδή ένα μήνα πριν το πραξικόπημα, ζητάει συγγνώμη. Γίνεται το πραξικόπημα και ο Ερντογάν ζητάει την άδεια, ζήτησε την άδεια μόνο από τη Ρωσία για να κάνει εισβολή στη Συρία. Την Αμερική την ενημέρωσε το Ιράν και είχε στείλει και στο ΙΕ, έχει ένα γραφείο επιτετραμένο στο Συριακό καθεστώς στην Κωνσταντινούπολη. Έστειλε ένα χαρτί, μια νότα που έλεγε: εγώ θα κάνω εισβολή. Πήρε την έγκριση από τον Πούτιν με την προοπτική ότι η επιχείρηση θα είναι μόνο 20 ημερών επιχείρηση. Λοιπόν, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016, δηλαδή 2,5 μήνες μετά το πραξικόπημα, ένα μήνα μετά την εισβολή στη Συρία, με την υπόσχεση των 20 ημερών επιχείρηση, είχε έρθει στην Άγκυρα, θυμωμένος ο αρχηγός Διεθά ο Ρώσος, και έλεγε: μας είπατε 20 ημέρες επιχείρηση και είστε ακόμα μέσα. Λοιπόν, η Τουρκία έδειξε στην Ρωσία ότι τη είναι απαραίτητη, έχει μείνει από τότε, το 2016, 6 χρόνια, παραμένει εκεί. Λοιπόν, έχει συνάψει συμφωνίες ενεργειακές, μετά υπογράφηκε ο Turkish Stream, ενδυναμώθηκε η συμφωνία με το Άκουγιου και θέλω να πω ότι, γιατί το εξηγώ αυτό, ότι η Τουρκία βρίσκει το αδύνατο σημείο της κάθε πλευράς, επενδύει εκεί, εκβιάζει και κερδίζει. Εγώ δεν βλέπω η Τουρκία, για να πάω να καταλήξω στην απάντηση της ερωτήσεώς σας, ότι η Τουρκία με Ερντογάν θα αλλάξει τη στάση αυτή. Εάν επιβληθούν οι κεμαλιστές, εάν επικρατήσουν, που δεν είναι δυνατόν να γίνει τώρα με Ερντογάν εν ζωή, τότε θα μιλάμε με διαφορετικού, θα κάνουμε μια ζήτηση εντελώς διαφορετική. Γιατί πάντα αυτή ήταν μια πιο φιλοδυτική κατεύθυνση. Ο Ερντογάν θα παίζει αυτό το παιχνίδι από Ανατολή σε Δύση προκειμένου να πετύχει τους νεοθωμανικούς τους στόχους και να παραμένει στην εξουσία.
Ψυχολογική επιρροή, ερντογανίτιδα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Αγαπητέ μου κύριε Καμπουρίδη, το σχόλιο σας.
Έχω γράψει ένα άρθρο επιχειρήσεις ψυχολογικής επιρροής. ήταν μια αφορμή την ομιλία του Ερντογάν στο παρατηρητήριο της ασκήσεως εχθές, θυμάμαι 8 Ιουνίου. Mm-hmm. Μετά το ίδιο βράδυ βγαίνει ένα tweet στο λογαριασμό του Ερντογάν στα ελληνικά, στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Άλλη δήλωση του Ερντογάν, ρίξε την κυβέρνησή σας, λες και μιλούσε ότι ήταν ο ηγέτης αυτού του λαού, του ελληνικού. Ο Ακάρ επίσης μιλούσε για τον ελληνικό λαό, θα πεινάσει για τους εξοπλισμούς. Ο Φαχρετίν Αλτούν, ο διέπελς της Τουρκίας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, ο οποίος αυτό σχεδιάζει όλη την επικοινωνιακή τακτική επίσης μηνύματα στον ελληνικό λαό, γιατί είδαν ότι υπάρχει ένας χώρος όπου τα ελληνικά ΜΜΕ αφιλτράριστα προβάλλουν και αναπαράγουν τα όσα μηνύματα στέλνει η τουρκική πλευρά. Εδώ έχω γράψει άρθρο, έχω κάνει και σχόλιο. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν η υπόθεση του Ταϊφούν του Πυράβλου, ο οποίος καταδεικνύω εκεί ότι το 2015, επειδή ήμουν ακάμη, γεννήσα ΦΑΚ, είχε πει ότι ήταν έτοιμος ο Γιλντιρίμ 1-2-3, ο 3 Γιλντιρίμ είναι ο Ταϊφούν. Mm-hmm. Δηλαδή πριν από 7 χρόνια ήταν ότι ήταν έτοιμος να παραδοθεί στο πλωστάσιο. Ήταν ένα προεκλογικό παιχνίδι του Ερντογάν και ακόμη και τώρα γίνεται συζήτηση στα ελληνικά ΜΜΕ για τον Ταϊφούν. Θα έπρεπε να μιλάμε για την μη παράδοση, για την μη εκτόξευση του πυράβλου και όχι για την εκτόξευση. Και ήταν αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες στα εγγένεια για το αυτοκίνητο, το εθνικό του αυτοκίνητο. Στην ουσία απολαμβάνει το προϊόν αυτής της ψυχολογικής επιχείρησης.
Μάλιστα.
Λέει, αν άρχισαν οι τηλεοπτικές εκπομπές στην Ελλάδα με αφορμή των Ταϊφούν και περιμένει θα υπάρχει συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια φίλτρα στον τρόπο που μεταφέρονται αυτές τις πληροφορίες μέσα στα ελληνικά σπίτια.
Στο διατάφτα, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, είναι στο βαθμό που παρουσιάσατε η κατάσταση έτσι στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τουρκίας. Συμβαίνουν όλα όσα μας παρουσιάσατε. Η δική μας πλευρά, ο κλήρος της Αθήνας και της Λευκωσίας.
Νομίζω ότι επειδή πολιτικά η προσέγγιση του Ερντογάν ή το να παίζει το ένα του πόδι στην Ρωσία έσταξε την Αμερική να επενδύσει στη χώρα μας πολιτικά εννοώ, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και αναβαθμίστηκε έτσι η θέση της χώρας μας. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Οι βάσεις που δημιουργήθηκαν που τους βλέπουν σαν απειλή περικύκλου της Τουρκίας είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπουν πώς ενοχλούνται με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη και με όλες τις υπόλοιπες διαθέσεις θα σας αναφέρουμε. Νομίζω ότι η αποφασιστικότητα και οι επιτυχίες της ελληνικής διπλωματίας έχουν εκνευρίσει την τουρκική πλευρά, έχουν δημιουργηθεί συμμαχίες με χώρες που έτρεξε η Τουρκία να καλύψει το κενό και να αποκαταστήσει τα προβλήματα που έχει. Μιλάω με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, που δεν είναι στο βαθμό που θέλει δυνατό.
Φυσικά. Και όσο συνεχίζει την παρουσία στη Λιβύη, θα βλέπει και την άλλη όψη.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν διπλωματικά επιτυχίες από την ελληνική πλευρά και στο στρατιωτικό επιχειρησιακό κομμάτι έχουν ενισχυθεί, βλέπουμε, έχουν γίνει πολλές κινήσεις, αγορές εξοπλισμών. Okay, μερικές μπορεί να πούμε ότι θα υλοποιηθούν σε 2-3 χρόνια, μιλάω για τα μεγάλα προγράμματα. Με τα Ραφάλ βλέπουμε πιο γρήγορα θα γίνει από τις κορβέτες. Έχουν αγοραστεί καινούργια οχήματα, προωθούνται στον Εύρο, κάποια άλλα στα νησιά. Έχει αυξηθεί η δυνατότητα επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενε η Τουρκία, δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη. Αυτή η αποφασιστικότητα αποκαλύπτει αυτό που λέω πάντα για τους Τούρκους, ότι στην Τουρκία πρέπει να παίζουμε μόνο επίθεση, γιατί είναι φοβητσιάρικη. Στο DNA τους υπάρχει φόβος και γι' αυτό δείχνουν μία θεματισμό όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε και το τι μέλη γενέστε. Πιστεύω ότι είμαστε σε εξαιρετικό επίπεδο και μπορούμε να αντιπαρέλθουμε κάθε τουρκική πρόκληση.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε τακτικά, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες μας διαφωτίζουν για σημεία στα οποία υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει τέχνη έντοση από αφέλεια μεγάλη θολούρα στην Ελλάδα. Καλή δύναμη.
Πολύ, κύριε, για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος και η κυρία Ελένη Φώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.